org.
У ефірі «Свобода» у Мінську 18.30. У празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями Білорусі. Акції відбуваються по усім світі, від Мінську до Нью-Йорку. У Мінську некілька десятків чальців молодівих демократичних організацій провели пікет на Кастричницькій площі. У гэтыя хвіліны удзельнікі разыходзяцца. Акція пакуль абышлася без разгону. Пачатак суду над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам адкладаецца. Асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння маюць перавезці з Бабруйску ў Менск. Партыя БНФ збіраецца ініцыяваць рэферэндум супраць падвышэння ўвазных пошлінаў на легкавыя аўтамабілі. На мясцовых выбарах БНФ збіраецца пазіцыянаваць сябе абаронцам насельніцтва. Сойм партыі адбыўся сёння ў Менску. Масква накіравала ў Саўмін Беларусі ліст, у якім папярэдзіла пра магчымасць пазбаўлення квот на бязмытныя пастаўкі нафты ў выпадку, калі цэны транзыту праз беларускую тэрыторыю павялічацца. Створаны грамадскі аргкамітэт па святкаванні стагоддзя з дня народзінаў пісьменніцы Ларысы Геніюш. Паводле члена аргкамітэта, намесніка старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Міхася Скоблы, у аргкамітэт увайшлі прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў, навукоўцы і літаратары з Менску, Гародні, Зэльвы ды Беластоку. У Віцебску міліцыя затрымала кіраўніка мясцовай філіі моладзі БНФ Аляксандра Кузняцова. Паведамляецца, што яго забралі ў Кастрычніцкі раус нібыта для высвятлення асобы. Працягваем навіны сёння ў свеце. У гаіцянскім горадзе Леаган знішчана 90% будынкаў, а колькасць загінулых ацэньваецца ад 5 да 10 тысяч чалавек, паведамляе Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Афганскі парламент адрынуў большасць кандыдатаў на міністэрскія пасады, прапанаваных перабраным прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. З 17 намінаваных на пасаду міністра зацверджаныя былі толькі 7. Шасцёрка найуплывовейшых краінаў свету збіраецца сёння ў Нью-Йорку для абмеркавання магчымасці новых санкцыяў супраць Ірану з мэтай вымусіць яго скараціць сваю ядзерную праграму. Злучаныя Штаты і Расія дасягнулі значнага прагрэсу ў справе выпрацоўвання новай дамовы аб скарачэнні ядзерных арсеналаў, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міжнародныя назіральнікі прыбылі на выбарчыя ўчасткі па ўсёй Украіне, дзе заўтра маюць адбыцца прэзідэнцкія выбары. Міністэрства ўнутраных спраў Йемену пацвердзіла гібель лідара Аль-Каіды ў гэтай краіне разам з яшчэ 5 яго памочнікамі. Гэта стала вынікам пятнічнага ракетнага ўдару йеменскай авіяцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.